Христос народився.
Славімо Його.
Щиро вітаємо усіх, хто зараз з нами у програмі «Модус Вівенді». Перед мікрофоном
Оксана Семенець
і Артем Семенець. У прямому ефірі будемо до 22-ї години. Зазначу, що нашу програму ми творимо спільно з Християнською службою порятунку та Радіо Марія. І сьогодні уже рік, як ми з вами говоримо, намагаємося формувати стиль життя християнина у суспільстві. Сподіваємося, ви досі з нами, дорогі слухачі. А сьогодні у фокусі нашої програми «Модус Вівенді» буде питання про залежності. Залежна поведінка людини, власне, та, яка руйнує життя. Бог так створив нас, що від самого сотворення ми шукаємо щастя, постійно прагнемо чогось, від чого можна отримати насолоду, чи позбутися якогось певного болю. Маємо таку дуже постійну тугу за оцим втраченим раєм. Насправді хочемо отримувати певну порцію щастя. І дуже часто, і постійно. Але, власне, якщо переборщити, то можна отримати певну залежність. Певну залежність від певних емоційних станів, певних ейфорії. І будемо думати іноді, що можемо все це контролювати. Але поступово розуміємо, що, власне, та залежність, той предмет залежності може стати, замінити Бога, стати своїм Богом, таким божком, і заради якого можна жертвувати дуже багатьма речами. От і тоді починається, власне, драма. Така сьогодні складна тема, але, я думаю, дуже корисна для нас всіх. Яким насправді Бог задумав цей механізм нашої залежності? І для чого? І як він має діяти правильно? В чому є причина, що людина все-таки потрапляє тут пастку тої залежності і може в ній загинути? Як правильно позбуватися тих руйнівних залежностей? Які їхні корені. Ми сьогодні будемо намагатися говорити, пізнавати це все з нашою гостею. У нас сьогодні гостя на скайп-зв'язку зі Львова. Це пані Марина Потурай, психолог, консультант з узалежнення, керівниця Центру підтримки сімей, які постраждали від узалежнення близької людини, очільниця проєктного відділу у фонді «Назарет». Христос народився, пані Марино.
Славимо Його.
Я дуже дякую. Власне, ми з Артемом дуже дякуємо, що ви погодилися на ту зустріч, знаючи, як ви зайняті. Насправді, фактично, я майже кожну програму кажу про те, що наші гості дуже зайняті, але вони беруться за це. І це ще раз говорить про те, що це є служіння, так, і воно є цінним для вас, і ви хочете поділитися тим, що для вас справді є важливим. Тому так. Вітаємо і дякуємо, що ви погодилися на цю зустріч.
Дякую, що запросили. Я перед цим ефіром молилася, дійсно говорила про те, що Бог вів цю розмову і керував моїми словами, і щоб людина, яка це потребує, почула цей ефір. І маю надію, віру, що це так і буде. Дякую.
Власне, ми так само з Артемом, зі свого боку, те саме хочемо, і віддаємо, власне, це все в Божі руки, бо тема дуже глибока. От, давайте тоді розпочнемо її з такого розуміння поняття, що, власне, сам термін залежність означає. Ми дуже багато це чуємо зараз з усіх боків, але кожен по-своєму собі то трактує. Чи це є, хтось думає і вважає, і може так воно і є, що це певне захворювання, чи це певний якийсь неконтрольований людиною стан, чи це певний прояв поведінки, чи це, ну, може бути і духовна одержимість певна. От, що таке, власне, цей термін означає, і чи мати до чогось от таку залежність все-таки є небезпекою відразу, чи є якісь етапи цього?
Ну, те, що все ви перечислили, насправді відноситься до залежності, воно є комплексом. Хочу почати з головного, що залежність – це є хвороба. Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 56-му році вона визнана хворобою, і її треба тільки і так сприймати, і на неї реагувати. Та? Єдина залежність, вона є хімічна, до прикладу, залежність, та це залежність від алкоголю чи наркотику, і є поведінкова, це залежність від гри, і, в принципі, на цих залежностях ми спеціалізуємося в більшості, там у нас є реабілітаційний центр по цих залежностях. От, що є важливим, що треба розуміти, звичайно, що поведінкова залежність і хімічна залежність, вони мають дуже великі наслідки, і на це треба зважати. Та поведінкова залежність – це захворювання, яке тягне за собою компульсивну поведінку людини, яку людина просто не в змозі самостійно контролювати. Навіть не дивлячись на негативні наслідки, це що ми бачимо, коли люди грають, вони беруть кредити, розуміючи, що вони не мають можливості їх віддавати, чи не мають роботи постійної, та. Тобто вони можуть так само відносити дорогоцінні речі в ломбард, аби тільки мати кошти за що зіграти. Та? Тобто попри всі наслідки, які можуть бути, людина на це не реагує і відповідно продовжує робити. Та? Хімічна залежність, вона також має таку поведінку, і це захворювання, яке тягне за собою втрату контролю насамперед перед вживанням речовин. Та? Тобто зовсім інша стає толерантність до вживання, людина не контролює це, і сама залежність опановує повністю життя людини і руйнує повністю. Тобто вона руйнує її як особистість, як індивіда, вона б'є по сім'ї, вона б'є по його сфері якогось розвитку чи навчання, тому що це все відходить на другий план, насправді. І є одна єдина важлива річ – це вжити або зіграти. І тому основні характеристики та залежності, що залежність вона є сімейною, це є дуже важливо з різних аспектів. По-перше, що нема такого, що хвора одна людина в сім'ї. Ні, хворіє вся сім'я. Бо наслідки від вживання людини, вони є на всій сім'ї. Та? Тобто сім'я не живе своїм життям, сім'я постійно, до прикладу, закладає кредити, чи, наприклад, дітям соромно за такого тата чи маму, яка вживає. Та? В сім'ї постійні сварки, дисгармонія така в сім'ї. Тобто це все впливає на сім'ю, і сказати, що це залежне і тільки в нього проблеми – ні. І чим довше людина в стані залежності та розвитку цієї залежності, тим і більш стає хворою сім'я. Вона вже може не зауважувати навіть таких очевидних речей, які для інших людей є неприпустимі, та коли там закладаються якісь речі, чи на дитину можуть підняти руку, чи на дружину, та і це вже настільки хвора сім'я, що вони не реагують на це і рахують вже нормою. І найгірше все в тому, що діти зростають в такому середовищі деструктивному, і потім переносять цю модель життя, будування сім'ї, взагалі сім'ї, в своє життя. І це дуже складно, бо з тими наслідками треба працювати і боротися, я б так сказала.
Пані Марино, я хотів би так запитати вас. Напевно, наївно думати, що от людина стає залежною, тому що вона опинилася там не в правильній місці, не в цій компанії, що на неї хтось вплинув. Напевно, людина чогось хотіла підсвідомо до чогось прив'язатись. Та, напевно, це не рівень тіла, а рівень більше духа, душі. От які є, можливо, духовні корені залежності? Та, якщо так глибше копнути, що це стається?
Дивіться, це насправді починається з емоцій, смутку, жалю, переживання якоїсь травми чи травматичного досвіду, а потім вже переходить в тілесне, коли організм потребує тебе вживати, мозок потребує вживати, і відповідно ти вже постійно це робиш. Та? Говорити, наприклад, за наших клієнтів, якщо говорити, та на якому рівні їхня духовність, то в нас різні є клієнти. Є клієнти, які були яками в церкві та при церкві, які ходили кожну неділю точно до церкви. Та? Але це не дало їм змоги вберегтися від залежності, насправді. На жаль. Тобто це до нас різні люди потрапляють. До нас люди потрапляють з трьома освітами і такі, які досить освічені, але це також не дало їм змогу вберегтися від залежності. Так само до нас є люди, які потрапляють забезпечені і не з таких сімей, знаєте, що немає за що хліба купити. Та ні, вони мають свої квартири, машини, бізнеси, але також узалежнюються, і це не вберігає їх від залежності. Тому тут сказати, брак чого саме, це найбільше, чого бракує, це підтримка, напевно, уваги з боку сім'ї. Тому що це ведеться або від того, як виховували дитину, людину, та? І в якій сім'ї він є, до прикладу, зараз. Та? Ну, тобто це от більше, найбільше впливає сім'я, і вже далі йде, там, наприклад, якісь там зустрічі з компанією, те, що ви говорите, такі якісь там недобрі компанії. Але це ж також, ну, якщо дитина чи людина потрапляє в не в хорошу компанію, то сім'я ж на то також може відреагувати і якось його вберегти. Та? А якщо сім'я закриває на це очі, це особливо зараз з дітьми, що відбувається. Та? Коли мами думають, що дитина в такому пубертантному періоді, і вона дуже така імпульсивна, і краще до неї не рухати її, це неправильна позиція. Навпаки, треба з дитиною говорити, дивитися, що з нею відбувається, прослідковувати, чи є якісь зміни в її поведінці і як вони на неї та впливають. Тобто це дуже важливо, все-таки родинне коло, спілкування і відповідно і допомога для таких людей також має йти з боку родини. В нашому суспільстві навпаки, в нашому суспільстві родина або закриває очі собі, або намагається закрити очі оточуючим, виправдати, уникати. Знаєте, як немає проблеми, то для мене то ніби її не існує, але вона в світі може бути, та? Чи навіть дуже поруч.
Угу. Дивіться, тобто, якщо я правильно зрозумів, корені залежності, вони є в незадоволеній емоційній сфері. Так, коли нема повноти емоційної сфери, це йде до якогось підсвідомого пошуку, і там уже кожен випадок може дати свої гіркі плоди, да? Там, коли людина зустрілася з цією залежністю.
Так. Дивіться, у нас в більшості це так. Ой, перепрошую, перебувала. Так, в більшості це від браку таких от почуттів, емоцій, або не вміння їх виражати, або неможливість в тому середовищі сказати про свої емоції, та сказати в тій сім'ї, що мені щось не подобається.
Угу, дякую.
Я хочу додати, якось слухала лекцію Ігоря Леньо, фахівця з УКУ, і він висловив таку думку, що такими коренями залежності можуть бути, власне, от ідоли серця кожної людини. Тобто, коли у серці, так, де має бути повноцінно Бог, так, ми собі можемо робити своїх певних ідолів. Ну, ідоли якого плану? Це може бути і то визнання, так, яке хочеться, ну, якась така завищена самооцінка, чи навпаки занижена, чи певні якісь різні уявлення про різні сфери життя, які, от, власне, є такими, як я собі бачу, так? І це начебто, ну, поневолює. Це уявлення, ця думка може настільки поневолювати, що навіть, от, ви кажете, так, людина, яка має кілька освіт і начебто і ходить до церкви і чується, ну, начебто віруючою, може, ну, якби не розпізнати, от що діється там от глибоко в серці.
Так. Ну, і ще дуже важливо наше суспільство, яке не сприймається насправді. І дуже важко людям озвучити, що в мене є з тим проблема, бо наше суспільство має різні міфи, що залежність – це хвороба сили волі, характеру, так. Та, ну, чоловічі, візьми себе в руки, та, нас так говорять, люблять говорити, але насправді це не так. Це тяжка, смертельна, рецидивна, хронічна хвороба, та, на яку треба зважати, як на будь-яку рецидивну, хронічну, смертельну хворобу. Та. Я останнім часом у мене таке порівняння йде з онкохворими. І мене коли цікавляться, кажуть, ну як ви працюєте з такими людьми, і як це, я не знаю, як їм допомагати. Я кажу, слухайте, ну коли ви бачите онкохвору людину, які у вас відчуття виникають, та? Жаль, співчуття, хочеться якось допомогти, прихистити, та? А хвороба це сам така ж, вона так само розвивається. Та? Коли ви бачите алко чи наркозалежну, які у вас відчуття? Відразу втекти від нього, не бачити, що він хитрий, що він там якийсь такий, і хочете його уникати. Та? І дуже шкода, що в нас в суспільстві це так сприймається, бо це тяжка хвороба, онкохворі та люди. І залежність – дуже тяжка хвороба, бо від неї вмирають люди, від неї руйнуються сім'ї, породжуються деструктивні стосунки в сім'ї, які впливають на дітей дуже, та на нашу націю. Це все дуже сильно впливає на наше суспільство. І тим паче Україна, вона є зараз шостою, здається, по позиції на вживання алкоголю на літру населення, та, тобто на літру людини. Та. І це є дуже багато насправді. І дуже багато зараз вживають жінок на перевагу. Якщо колись було це одна жінка до 12 чоловіків, то зараз одна жінка до 4 чоловіків. Тобто набагато більше почали зараз вживати жінки. І це є страшно. І це є страшно, і на це треба точно реагувати, з цим працювати.
Пані Марино, у мене є до вас якраз уточнення. Ви сказали, що дуже важливо ставитися зі співчуттям. Я, наприклад, можу навести приклад однієї людини, яку я дуже добре знав з дитинства. Вона була наркозалежна, і вона, цей чоловік, цей хлопець не міг вирватися ніяк. Він проходив реп-центр за реп-центром, потім приходили якісь там його друзі, пропонували безплатні дози, він знову підсаджувався. І так тривало, поки він за продаж наркотиків не потрапив до в'язниці. Там наркотиків, ну, якщо й були, то в нього не було коштів, тому йому не давали. А коли він кричав відломки, його банально били. Він вилікувався за 3 роки від наркоманії, після в'язниці пішов на роботу, і тепер це щаслива людина-сім'янин. Питання, можливо, і дуже аж надто співчуття. Можливо, це інколи навпаки може бути, а в окремих випадках не надто ефективним. Я знов таки говорю, що, можливо, це там частинний випадок більше, так?
Дивіться, я більше говорю не за співчуття, а реагування на хворобу, та що бажання людині допомогти, це не тільки співчуття і допомогти людині грошми. Ні, бажання людині допомогти, це перенаправити її до спеціаліста, до прикладу, та і це буде набагато ефективніше. Там порадити, як можна діяти, та пошукати, якщо цієї людини немає можливості там в інтернет, чи як може виходити ця допомога. Бо ну, в нас є певний алгоритм, як ми допомагаємо. Бо сказати, що в нас всі клієнти, які є в центрі, вони хочуть дуже так тверезості свідомо, ні. Насправді ні. Вони мають просто згоду на проходження, власну згоду на проходження реабілітації. Але бажання в них немає, бо речовина настільки сильно панує над людиною, що вона це бажання ну, пробирає її там на якісь... Ну, дуже-дуже далеко, та? І людині взагалі не цікаво її сімейне положення, її стан, її всі сфери соціальні. Їй цікаво тільки вживати і все. Тому ми над тим активно працюємо, маємо певний алгоритм дій, як і сім'ї допомогти, щоб людину відповідно направити на лікування. Та? І вже там в центрі, до прикладу, ми вже працюємо над їхньою мотивацією. Звичайно, є такі випадки, що людині вдається якихось такі обставини, трапляється, що відійти від вживання. Але є таке розуміння, що є сухість. Сухість – це коли я не вживаю, бо я в в'язниці, до прикладу. Чи бо мені там сказали, що мені день залишився жити з моєю печінкою, якщо я буду пити, до прикладу. Та? І я під страхом чогось перестав вживати, але я не змінився, моя поведінка не змінилась, мій характер не змінився, моє сприйняття, мої цінності не змінилися. Та? І в такому стані людина може бути агресивною, може не розвиватися, може наносити шкоду іншим, тобто бути таким агресором в сім'ї дуже часто видно, тому що люди, які є сухі, а не тверезі, то вони дуже так в сім'ї агресивні, можуть тиранами такими бути. Та? Вони роздратовані і такі не можуть володіти своїми емоціями. Тут, тому тут питання, наскільки людина дійсно так якісно і тверезо живе, тому що ми в центрі ми працюємо над людиною з психологічного аспекту і з духовного. Ми намагаємося людині допомогти сформувати свої нові цінності, закласти той фундамент, та? І вже на ньому йти далі своєю тверезістю, бо тверезість – це ремісія. Вона триває рівно до того моменту, поки людина не вип'є, та, чи вколе, чи не вжиє якийсь наркотик. Тому треба над цим активно працювати.
Дякую, пані Марино. Я хочу ще трошечки так назад повернутися. От за якими ознаками такими первинними можна визначити, чи людина має якусь залежність? Ну, звісно, коли це тільки початковий етап, бо явно є вже очевидно, так, коли це алкозалежний чи наркозалежний, це вже є видно. Я навіть скажу, якось ми їхали після нашої програми досить пізно, була теж зима, сніг, і ми заходимо в свій будинок, а по дорогою йде хлопець повністю босий, в шортах і дуже-дуже радісний, от, в футболці. І я була настільки під впливом програми, я не могла збагнути, що відбувається. Ну, думала, він гуляє, і думала, що він морж. Але ми потім зрозуміли, яка в нього залежність. І, ну, і це так, ну, десь аж страшно, але це, ну, видно вже, так? Це вже виразно, людина вживає певні наркотичні засоби, і от такий результат. Але може бути невидимий ще якийсь етап, коли ну, ближні не можуть ще побачити, але варто було б на якісь речі звернути увагу.
Ну, дивіться, насправді багато людей вживають і не є залежні, те, що ви говорите. Та? Тобто, і тут як це розпізнати? Ну, насамперед, треба бачити людину і її намагатися почути. І звертати на такі моменти. Ну, до прикладу, якщо вона має таке непереборне бажання, от знає, що буде якась забава, чи що в п'ятницю вони обов'язково після роботи підуть вип'ють, бо буде субота, неділя, вихідні, та, як часто це роблять. Якщо в неї це бажання починається з першої години дня, та, і вона вже про це говорить, вона вже чекає настільки, тобто це якась така подія, неймовірно, не знати що. От, то це вже сигнал до того, що для людини це дуже необхідно, і воно керує почуттями людини, що вона може не звертати на роботу, не дивитися на якісь свої ще заплановані дії, які вона має зробити до того, як вони підуть вип'ють, наприклад. Да? Тобто це один із маячків, на який треба звернути увагу. Потім, якщо змінюється толерантність, тобто кількість вживати там якусь там, ну, постійно випивала пляшку пива, до прикладу, чи там скільки там горілки, та? Якщо це постійно збільшується і збільшується і збільшується, і людина оп'яніла і погано стала, та? А в неї толерантність інша, вже організм сприймає це добре, і вже немає різниці, чи ти випив 100 грам, чи ти випив 300 грам, та людина однаково себе поводить. Це означає, що ознака толерантності вже інша, і на це треба також вважати. Також, ну, для людини цікавіше піти в якийсь заклад, в банк. Не знаю, на ковзанах покататися, чи якісь такі закчі в кіно сходити. Та? Тобто вона вибирає перевагу посидіти, як нас люблять говорити, розслабитись, і не уявляє, і чи не сприймає, що для неї може бути розслабитися, подивитися якийсь фільм, чи піти в театр, чи ще якусь іншу таку забаву, яка до того раніше для нього була, до прикладу, нормальна, та? Яку він ходив і було йому цікаво. Потім ну, абстинентний синдром, коли в людини починається, коли їй дуже починає бути погано від якоїсь забави, та? І він так припиняється, особливо, коли людина менше починає вживати, чи там збільшує, то на це також треба зважати, то це сигнал до того, що вже людина узалежнюється або на певному розвитку своєї залежності. Ну і один із найголовніших – це, звичайно, вживання супереч там явним ознакам і шкідливим наслідкам. Тобто, розуміючи, що якщо ти вип'єш, ну це вже такі вже, коли залежність добре розвивається, і коли там людина дозволяє собі випити перед роботою, під час роботи, чи там під час якоїсь події, чи знаючи, що має їхати дитину з садочка забирати, чи ще щось. Та? Тобто це вже є розуміння те, що залежність, алкоголь чи там, ну, алкоголь ставиться на вищий рівень, ніж власні потреби чи потреби своєї сім'ї.
Дякую, пані Марино. А я нагадую нашим радіослухачам, що в ефірі програма «Модосвівенді», і ми говоримо із нашим гостем по скайп-зв'язку зі Львова, з пані Мариною Потурай, психологом, консультантом з узалежнення, керівничкою Центру підтримки сімей, які постраждали від узалежнення близької людини. Ми говоримо, власне, про залежності, їхні корені і виходи із ситуації. І я запрошую наших радіослухачів так само долучатися до розмови. І для цього нагадую наші незмінні телефони прямих ефірів. 044-577-56-45, 044-577-56-46 та номери мобільних операторів 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І я пропоную на кілька миттєвостей перерватися.
Програма «Модус Вівенді». Стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». «Модус Вівенді».
Ми повертаємося у студію і говоримо з пані Мариною Потурай про залежності та їхні впливи на організм, їхні витоки і виходи з ситуації.
Пані Марино, ви так згадали вже про співзалежності. Взагалі про цю тему зараз більше стали говорити, але вона все одно, по-моєму, є недооцінена. Про що я говорю? Наприклад, слабко оцінено зараз, ну, от всі розуміють, що треба лікувати там алкоголіка, там, і надати допомогу сім'ї. Але от ми бачимо, ну, я думаю, що кожен слухач серед своїх знайомих може сказати, да? Наприклад, діти алкозалежних, та? У них дуже часто є кризи, вони самі створюють кризові родини потім. Або довго не одружуються, бо чекають якийсь ідеал. Або в них подружнє життя стає таким же розвеселим, як в їхніх батьків. Тобто, от оця от співзалежність, оця от травма, яка лишається десятиліттями вже після того, як їх і того алкозалежного тата вже не стало. А ця травма живе, і потім з покоління в покоління передається. От давайте про це поговоримо. Що таке співзалежність взагалі? Та от які почуття переживають співзалежні, які ролі вони грають? От з чим ми маємо справу?
Ну, співзалежність в Світньої організації охорони здоров'я, вона не визнана як хвороба. Про неї говорять, її прописують, але вона як хворобою не визнана. Але вона має нищівні такі наслідки, які також дуже впливають на людину, і інколи це набагато більше, ніж на узалежненого. Та? Бо це такий співзалежність, це такий патологічний стан, що характеризується глибоким проникненням і сильною емоційною, соціальною або навіть фізичною залежністю від іншої людини. Тобто людина, яка є співзалежна, та вона перестає жити своїм життям. Вона не дбає за свої потреби, вона може переживати, як закласти кредит, до прикладу, от ми зустрічаємося, мама такі, та, і ну, на них дивитися, от їх дуже шкода, та вони є змучені, вони є знищені тим життям, мама там з... я не знаю, сумочкою, яка є обідрана, але заклала там черговий кредит на 5 чи на 6 чи на 20 тисяч, розумієте? Тобто це співзалежність, вона виникає до близької людини, звичайно, і керується такими, ну, ніби благими емоціями допомогти. Але насправді то так людина входить в таку позицію рятівник, і вона не допомагає, вона рятує. Тобто вона не дає можливості узалежненому відчути наслідки своєї залежності. Так, коли він взяв кредит, ну піди, відпрацюй, зароби гроші і віддай ти кредит. Ні. Мама каже, ой, синочку, щось так трапилось, починає позичати по людях, чи сама піде на ще одну роботу, та, а сина втримає так, щоб він не пішов, щоб щось з ним там не трапилось. Та. От, і співзалежні вони забирають можливості у залежненому прожити ці наслідки залежності і тим самим відтерміновують його взагалі бажання усвідомити реальність. Ну, реальність таку, що я залежний, що я п'ю, що я не маю сім'ї, що я не маю роботи, бо я вже то втрачаю. Та? От, до прикладу, якщо говорити про сім'ю, де чоловік вживає, та, то дружина може там перед директором там якось його захищати, говорити, ой, захворів, та дзвонити там, чи намагатися втримати це все в таємниці, щоб діти не бачили, але діти то все відчувають і знають. Та? Тобто, коли ми не говоримо про проблему, не означає, що її немає. Та? Ну і відповідно і далі, воно може нести таких багато наслідків і точно цим людям треба надавати допомогу. У нас є ціла там програма по співзалежності, вона є така амбулаторна, тобто де вони зустрічаються два рази в тиждень на годину та й пропрацьовують свої емоції, свій стан і те, що вони здобули, можна так сказати, в залежності близької людини. Та? І як і вчаться, як це перевести в такий правильний ресурс і реально бути такими допоміжними своєму чоловіку, чи своєму брату, чи своєму татові, і щоб не рятувати їх, а якісно допомагати їм. Та? І так само є така стаціонарна місячна програма, дуже тому що були такі випадки, коли приїздили мами на таку програму, вона проходить в реабілітаційному центрі, до прикладу, там, де лікуються узалежнені. І коли би мама приїхала, бо вона не знала, як змотивувати свого сина до реабілітації, було дуже складно. І ми так з нею працювали по телефону, підказували, але їй важко було провести сімейну якусь інтервенцію, тобто заскладно було все. І коли вона приїхала в центр, побачила людей, які видужують, повірила в то, що це можливо. Побачила хлопців молодих. Коли ті хлопці ж підказали, як змотивувати того сина своїми прикладами, як його їхні рідні мотивували, та, то вона настільки зарядилася, що син через тиждень приїхав на реабілітацію і успішно їй прийшов. Прийшов повний курс. Зараз тверези має, напевно, півтора року тверезості. Влаштувався на роботу, бо ми тримаємо контакт зі своїми випускниками, влаштувався на роботу і зараз дуже вдячний за такий ризик і можливість, яку йому дала мама.
Тобто співзалежні, в принципі, ну я так розумію, в основному повинні допомогти бачити правду людині про свій стан, так? Якби це така основна річ. А друге таке от питання, що відіграє більшу роль? Генетична залежність чи спосіб життя людини у тому, що людина стає залежною? От і наскільки кожен з нас, от кожна людина є відкрита до залежності? По чому це можна судити? По тому, що є вже певна пристрасть, скажімо там, бажання ну, сидіти в цих в мережах, в інтернетах, чи їсти там щось солодке, так, якась пристрасть. Чи це є вже якісь такі промінчики залежності, чи це є незалежні речі? І наскільки от ми кожен з нас до того має схильності?
Ну, дивіться, якщо говорити за генетично, як працює, до прикладу, якщо в тебе в сім'ї, в родині був узалежнений, чи то дід, чи то брат, чи то тато, то ти, як людина, маєш на 50% більше можливостей узалежнитись, ніж та людина, яка не мала в роду нікого такого. Тобто, якщо ці дві людини, яка мала в роду когось узалежного, яка не мала, почнуть пити в один той самий час, та, і, ну, до прикладу, навіть одну і ту саму кількість, то та людина, яка в сім'ї мала когось узалежного, вона на 50% швидше є ймовірність, що вона узалежниться. Але це ймовірність, насправді, бо все залежить від стилю життя людини. Бо наскільки, як вона його будує, в яких умовах вона проживає, наскільки вона зреалізована, наскільки вона є духовна, наскільки є вона задоволена своїм життям, це все вплине на те, чи вона буде узалежненою чи ні. Та? Багато є дітей, які виросли в таких сімей, які взагалі не вживають. Тобто вони побачили такі наслідки, та, що тато так вживав чи мама, і вони зрозуміли, що це нищівна алкоголь, це нищівна речовина, яка буває людиною і сім'ю. Що собі не вживати, та? І в них ймовірності не буде, бо в них стиль життя інший, та? В них уже відпочинок, релакс, який побудований не на вживанні, а на якихось проведення часу з сім'єю, чи якесь хобі, чи ще щось. Тобто це, якщо говорити за генетику. Звичайно, дуже впливає емоційний стан людини, і сім'я також впливає. Тобто тут все мусить бути в якійсь такій гармонії і балансу, і, звичайно, ритм життя впливає. Якщо ми говоримо за ігрову таку залежність, інтернет, та, то якщо, ну, до прикладу, дитина знає, що в неї є певний режим, розклад, що вона має якісь там ще заняття, гуртки, чи почитати книгу, і батьки це контролюють, то в неї такий ритм життя, що вона, ну, годину чи дві може побути в інтернеті і все. Якщо ж батьки в силу того, що зайняті на своїх роботах, чи там якийсь свій стан такий мають, та емоційний, вони цим нехтують, та вони, їм легше дати дитині телефон, щоб вона зайняла там 5-6 годин свого часу і не займатися її вихованням, то тоді, звичайно, є велика ймовірність, що ця дитина просто узалежниться від інтернету чи ігор, чи зараз дуже популярні соцмережі, та, і це також вони ще не визнані як такою хворобою від соцмереж, але наслідки є також великі, що діти не розвиваються, їх не цікавить піти десь навіть подихати зайвий раз повітрям та свіжим. Вони сидять в інтернеті і їм так добре, бо вони так звикли. Бо в них ритм життя такий, бо їх ніхто не показує, що може бути інше, не розповідає, чому добре ходити на якийсь гурток, чи там погуляти на вулиці, чи так далі. Тобто їм не приділяють, можна сказати, увагу достатньо, яку б мали приділяти батьки.
Пані Марина, дивіться, в мене багато от знайомих, які от особливо там від алкоголю залежні, весь час, от, коли їм говорили, що, ну, може, треба зупинитися, така от заїжджена фраза «я сильний, я зможу». Це я не алкоголік, я сильний, я зможу, як тільки треба. І причому, от коли виникає момент, коли вже явно видно, що треба, ну, наприклад, із-за зальоту вилетів з роботи, і людина, ну, от, добре, все, з мене досить. І тут от починається найцікавіше, що вона вже не зупиняється. Знаєте, як ніби згори людина біжить. Вона вже хоче спинитися, вже не виходить. От я, наприклад, ще не бачив людини, яка би від алкоголю, наприклад, сама змогла би взяти і зупинитися. Ну, від куріння, в принципі, бачив, від алкоголю – ні. От могли би розказати, як взагалі відбувається цей процес боротьби людини з залежності самотужки? Ну, взагалі, є, ну, як це відбувається, які шанси на успіх?
Ну, я маю за свою практику небагато таких успішних випадків, де людина самотужки вийшла з залежності, і в більшості це люди, які пішли в релігію. Та, тобто вони почали звертатися до Бога більше, вони не були такі, знаєте, що мусить сходити там понеділок, вівторок, середа, п'ятниця, неділя до Бога, ні, а вони дізнавалися про глибину, про духовність, як це побудовано. І тим самим, тобто це не було таке якесь фарисейство, що я мушу то зробити і роблю просто, щоб мене воно там бути в тому середовищі, чи щоб зцілитися. А вони намагалися дізнатися і наповнитися тим ресурсом, який би їм допомагав здобувати тверезість. Але, ну, це скоріше один випадок на мільйон такий, ну, насправді. Тобто якщо говорити за тверезих душею і розумом і тілом людей, які є наповнені, гармонійні і дійсно розвиваються. Бо сухості є дуже багато, я багато зустрічаю людей, які там перервали вживання, я б так би сказала, і вони трохи деструктивно ще живуть і не бачать того, та й мусять дійти самі до того. Якщо говорити про залежного, чому так? Чому він не бачить цього? Чому він не бачить очевидних фактів, які бачать вже інші люди? Та? То це все, ну, треба пізнати, щоб зрозуміти, чому в них так. Є таких три механізми узалежнення, які дуже впливають на людину. Це механізм ілюзії та заперечення, механізм залежного регулювання своїми почуттями і механізм розпрошеного «я». І більшість узалежнених, вони, які не хочуть нічого з собою робити, вони є на механізмі цьому ілюзії і заперечення. просто люди наші дорослі, доросла сформована людина, вона здатна до логічного і раціонального мислення. Та? І перед тим, до прикладу, як піти кудись випивати, до прикладу, людина, яка має ці так в балансі, все, вона думає, так, вигідно мені це, не вигідно, скільки це коштів затрачує на те, та? Чи, скільки я це раз можу зробити. Тобто вона собі сплановує, щоб це було так логічно, раціонально і не шкодило його життю особистому. Та? І також в нас є присутнє таке магічне мислення. Його в нас зараз дуже мало, воно більше розвинуте в дітей, з часом воно в нас зникає, але це магічне мислення нам дає таку можливість до розвитку якогось мрій, фантазування і так далі. Та? Тобто це там, ми ставимо бажані цілі собі та? І їх досягаємо. То, власне, це через цей магічне мислення. А як діє залежність? На жаль, у залежної людини здатність мислити раціонально, ну вона звучить, ну вона дуже маленька, але в неї посилюється магічне мислення, як у дитини. Mm-hmm. І їй, в неї реально спотворюється реальність його. Тобто йому здається, що він все контролює. І він, коли він то говорить вам, він реально в то вірить. Він вірить, що він що будь-який момент може зупинитись. Просто то він як заходить, який момент може зупинитись. Він не бачить очевидних фактів, що страждає його сім'я. Бо як спеціаліста вже не цінять, ну і так далі, і так далі. То на жаль, це воно дуже, дуже травмує людину і не дає можливості бути в цій реальності, в якій вона є. Ну і воно далі породжує дуже багато там механізмів, там і заперечення, і фантазування, і багато-багато чого всього, яке несе за собою. От тому то одна із причин, чому люди не бачать, та бо вони реально не бачать, на них так впливає залежність, яка є хворобливою, і їхній розум він зовсім по-іншому функціонує. Тобто на це також треба зважати. Потім там, якщо говорити за регулювання почуттів, це про що говорить, що людина з часом, це вже коли розвивається залежність, та вона, в принципі, всі свої емоції регулює тільки алкоголем або наркотиком. В неї вже немає радості до життя, вона вже не може потішитись від смачної їжі, чи зустрічі, чи придбання якихось речей, а в неї є одна єдина насолода – це випити. І як йому погано, він п'є. Якщо йому добре, він п'є. Якщо якась незрозуміла ситуація, він п'є. Та? Тобто він свої почуття з одного моменту глушить алкоголем чи наркотиком, а з другого моменту він це регулює і йому з тим дуже комфортно. Та? Тому це також для того, щоб розуміти, що з ним відбувається. Ну і також є такий механізм, який впливає на людину, це розпорошення «я». І оце розпорошення, роздвоєння «я», воно дуже впливає на самооцінку людини і ідентичність її такої. Та? Тому що людина, це як ви можете побачити, коли людина випиває, вона є такий герой, вона все може зробити, вона така наобіцяти, розказати, і з тим мав контакт, і з тим контакт, і скрізь він може все дістати вам, що треба. Тобто він такий зовсім інша людина. Чи, наприклад, людина, яка така сором'язлива, вона коли випиває, він такий жартівник, він дуже розкутий, він такий може з будь-ким поговорити. Та? Тобто це є таке роздвоєння особистості власної. Чому? Тому що коли людина не вживає, вона зовсім інша. Ну, вона є сором'язлива, вона є невпевнена. І в більшості людина в березому стані, їй соромно за той стан, в якому він був, коли вживав. Так? Коли він був такий, чогось обіцяв, чи говорив, що все добре, і я все вирішу. Так? І то виходить такі два крайні полюси. Тобто від такого відчуття никчемності і такого геройства, та і це роздвоює особистість, і людина себе перестає поважати, слухати себе, і говорить: ну я вже все, зі мною вже нічого не зробиш, бо мені здається, що в мене вже там криша, як кажуть, криша їде. Та тобто, що я вже в мене вже не все добре з головою, зі мною вже нічого не зробиш, я вже є пропащою людиною.
Тоді ще хотіли, от про те, що ця людина залежна говорить. От всі знають, що залежні люди – це найкращі в світі психологи. Вони знають, як так підкотити, як так емоцію викликати. Як от цей котик в Шреку, да? Вони так от дуже люблять дивитися, так ручки склавши. І причому я звертаю увагу, що багато людей на це ведуться. Да? Там от, от я багато раз в житті чув, так тітоньки говорять, що бідний хлопчик, нещасний, п'є, бідний, молодий, дурний. І от оце от така, от, така поблажливість, да? Вона дає ґрунт оцим маніпуляціям, да? От можете більше сказати про маніпуляції, яка використовує залежна людина, і як не бути жертвою цих маніпуляцій, як не бути таким добреньким помагайчиком в цій залежності?
Ну, насправді ви вірно говорите, що залежні люди – це неймовірні актори, неймовірні психологи, які знають, до кого і як підійти, що кому сказати, чи що сказати сестрі, що сказати мамі, на що натиснути, чи там колезі по роботі. І дійсно, коли люди мають таке відчуття якоїсь співзалежності, чи таку нотку цієї співзалежності, бо співзалежними можуть бути навіть колеги по роботі, які постійно позичають кошти, чи вірять в те, що він говорить, так? От, то насправді тут треба включати таке раціональне мислення та і розуміння, що зараз відбувається. Бо коли ви даєте гроші у залежненій людині, ви їй не допомагаєте. Ви їй не допомагаєте, тому що вона може, уявіть собі, є такі випадки, вона може піти за ті гроші купити алкоголь, випити, в нього стане серце і він вмре. Це є йому допомогою, це не є йому допомогою. Та? Тобто, якщо є повні ознаки у залежної людини, треба розуміти і вміти сказати «ні». Все. Якщо ви реально переживаєте за цю людину, пошукайте, хто їй може допомогти, які є центри реабілітаційні. Зверніться до психолога, та? Зверніться на гарячу лінію. Тобто, ну, якось намагайте їй конструктивно і якісно допомогти, бо тим, що ви будете їй навіть елементарно там приносити їжу, а він всі свої кошти пропиває, бо знає, що йому їсти принесе сусідка. Ну, і він зато не переживає, йому дуже комфортно, та? Чи там якось щось закладуть, чи допоможуть. Та? Тобто точно треба реагувати, але не допомагати і не сприяти його вживанню, а треба його з того середовища забирати, з того стану, і максимально втручатися, тобто допомагати якусь залучати спеціаліста.
А давайте спробуємо бути креативними. Будь ласка, підкажіть, якою може бути відповідь на питання «Ти мене поважаєш? Ти мене що, не любиш?»
Ну, ми, коли рекомендуємо проводити сімейну інтервенцію, сімейна інтервенція – це коли збирається близьке оточення людини, яка вживає. І це близьке оточення, до речі, може бути різне. Туди можуть входити і в колеги, чи директор по роботі, бо різні є авторитети для цієї людини. І коли збирається ця сімейна інтервенція, то ми радимо не керуватися емоціями, не виводити себе на емоції, та? І говорити чітко і по справі. Та? І коли так людина маніпулятивно вам говорить, ну ти мене не поважаєш, чи не ціниш, то можна легко відповісти, щоб вона зрозуміла, що ви її підтримуєте. Я тебе поважаю, але у вживанні я тебе підтримувати не буду. Або допомагати себе вбивати я не буду. І все. І ви можете тут витягнути візитівку і дати візитівку якогось центру чи нашого. Та, тобто, і це буде найякісніше. Та? Потім, якщо ви не маєте ресурсу, як з нею вести розмову, бо є такі узалежнені дуже інтелектуали, які на будь-яке запитання чи відповідь вони дадуть вам 10 відповідей, вони обґрунтують, чому вони п'ють, і як це важливо, і що там хтось радив, і так далі, то тут краще просто завершити розмову і говорити, давай, щоб ми не псули свої стосунки, давай завершимо на цьому. Та, якщо ви не маєте ресурсу чи відваги йому запропонувати кардинально інше, ніж він у вас просить, коли він просить вас кошти, чи якусь таку підтримку, то дати йому підтримку, допомогу, але там направлення до психолога, щоб він сходив чи номер психолога, чи на якийсь реабілітаційний центр.
Дякую, пані Марино. У мене ще запитання про залежності у жінок. так? Це може таки трошки інший напрям, бо ну звикли, що більше там п'ють чоловіки, але ж і жінки п'ють, і дуже сильно п'ють. І я знаю теж багато варіантів, коли не тільки такі жінки п'ють, які такого десь якогось соціального так стану нижчого, а і багаті, і ті, що мають посади, і що дітей мають. Тобто, це ну це реально є хвороба. А як це впливає на материнство? Так, от в чоловіків це по-іншому, в жінок ж інша система, так, фізична, гормональна. Ну, це ж настільки такий от вплив, тому що багато людей, коли дивляться, як жінка ставиться до дитини, жінка залежна, то кажуть, ну це ж ну, не по-людськи. Але ж для тої жінки в цей момент це абсолютно, мені здається, ну, нормально.
Ну, у нас є такий міф, славно, звісно, жіночий алкоголізм невиліковний, то я, може, когось засмучу, будь-який алкоголізм невиліковний. Це хвороба, яка на все життя в нас іде, і з якою треба навчитися жити, ну, як з діабетом і будь-якою іншою хворобою, та, так, такого типу. Насправді, ось розуміння чи поняття жіночий алкоголізм немає. Є алкоголізм, який уражає що чоловіків, що жінок, але впливає трішки по-іншому, тому що особливості що жінки і чоловіка інші. Щоб ви розуміли, що це там. До прикладу, жінка набагато швидше узалежнюється. Набагато швидше. Тобто, якщо чоловіку потрібно там десяток років, щоб узалежнитись, жінці може бути потрібно тільки 3 роки. Яка різниця? Та, тобто вони, жінки починають пізніше, тобто в більшості залежність починає розвиватися там з 26 років, до прикладу, в чоловіків з 23, та, в жінок це пізніше, але, на жаль, через, чи не на жаль, я не знаю, через те, що в організмі жінки менше міст води і менша маса тіла, то в крові алкоголь, який потрапляє, він має набагато вищу концентрацію і набагато швидше і агресивніше реагує на весь організм жінки. Жінки найчастіше, якщо порівнювати кількість алкоголіків, чоловіків і жінок, які потрапляють з цирозом печінки, то жінки переважають. В більшості жінки потрапляють з цирозом печінки, їх є більша кількість відсоткова, тому що на них впливає нищівно алкоголь дуже. Та? Тобто воно поражає і нирки, і печінку, і придатки. Дуже часто ми бачимо, коли в узалежнених жінок народжуються дітки з різними хворобами, пороком серця, синдромом Дауна і тому подібне. Та? Тобто, коли жінка в перший триместр вживала, та? І алкоголь вплинув на ще не сформовані органи дитини. Та? І це видно проявляється, коли вже дитинка народжується. Та наслідки такі видні. Тобто, якщо говорити про лікування, можливо, жінці важче надавати лікування, бо ну, в неї є діти. Якось. Чоловік менше переживає, коли він є на реабілітації за дітей, в той момент, коли так переживає жінка. Та? Тобто її це може тяготити, повернутися додому, до дітей, але, на жаль, коли повертається в таке середовище, то вони повертаються в середовище. Не до дітей, а до того стану, де вони вживали, і це може там погано та, вплинути. Якщо говорити, наприклад, за розвиток, як впливає на діток, коли мама вживає алкоголь, то є така сумна статистика, але ця статистика американська, бо в нас в Україні дуже мало проводять якихось статистичних таких оцінок і мають мало статистичних даних, тому я опираюся на колег наших американських. Та? То от за тою статистикою вони говорять, що коли мама є алкоголічка, і в неї є, до прикладу, чи то дочка, чи то син, то 90% дівчаток починають зловживати алкоголем. Тобто хлопці набагато разів менше. Тобто хлопці, якщо говорити про таку маму, то в неї син може, там, ймовірні, що він буде зловживати алкоголем, є 45%, а те, що її дочка буде зловживати алкоголем, є 90%. Це велика ймовірність, бо дочка перебирає повністю манеру поведінки і життя своєї мами. Та? Тобто і розвиток у доньки там 4 рази точно більший, ніж у у сина, і це дуже впливає на саме формування дитини, бо дуже багато потрапляють мам до нас, які починали просто вживати за компанію з татом, який вже був узалежнений, і так якось без виходу починала вживати, і сама за дуже короткий термін набагато більше узалежнювалась, могла деградувати, не розвиватися, ну і те саме впливати на розвиток своїх діток.
Дякую, пані Марино. Я бачу, у нас уже ефірний час підходить до кінця. Хотілося ще багато дуже запитати. Так, дуже швидко. Але мені здається, так інтенсивно. Я думаю, ми іншим разом можемо продовжити, бо є дуже багато тем, як би хотілося поговорити. Ми закінчуємо нашу програму. Я дуже дякую. У нас була пані Марина Потурай. Програму вели Артем Семенець. Ми дуже дякуємо. І до нових зустрічей. З Богом.
З Богом.
Дякую, що запросили. З Богом.